Zəbur 33-ci bölük. Əbüməlik aldında jülərgə salınıb, anın xazorundan qoğulub getib barğan şaqda, Davud aytkən jir sözləri. Rabbığa maqtav şükürlər yaudırırmın hər vaxıt. Maqtav sözləri bulur hər daim tilimdə. Bar kuğulimdən Rabbı bilən maqtanırmın. Mini işitib şatlıq kişirir məzlumlar. Rabbını minim bilən birgə ılıqılağız. Аның есемен дәррәу юғары шиік. Раббыға ялварып дәшкенде ул мені жавапсыз қалдырмады. Бар қорқу дәхшәтлерден азат итті. Раббыға күз тебегенлерінің яқты болыр көңілләрі. Оялып қызармас хич қайшаналарының юзләрі. Ұшбу фәқирегіз дәшіп шақырды. Хәм Раббы ишетіп бүтін бәләләрінден аны құтқарып қалды. Раббыдан қорыққан хәм аны хұрмәт иткәннәрне Раббының фәріштәсі һәр яқтан қамап, сақлап тұрыр. Сынап қарағызда көрегіз, не қадар егілікілі Раббы. Аңа сығынған кіші бәхітледір. Әй, сіз Раббы өзі үшін сайлаған бәнделер, Раббыдан қорқығыз, һәм аны хұрмәт едегіз. Аңардан қорыққаннар мұқтажылық көрмәс. Еш арысланнар ризықсыз, аш болыр. Ә Раббыны зләушілер, хиш нәрсәге мұқтажылық кешірмәс. Келігіз, әй балалар, мені тыңлағыз. Раббыдан қорқу, хәм аны хұрмәт ету сабағын үйретем мен сізлерге. Әгер кіші, тұрмышыннан ләззәт табып, ғымірінің ұзын болуын тілі екен, тыйсын тілін яман сөзден, сақласын ауызын ялғаннан. Яманлықтан шитке тайпыл, яқшылық қыл, именлік ішін тұрыш, именлікке ұмтыл. Раббының көзі түбәлгендір тәқуа бәндәсіне. Фүриядын аның құлақ салып тыңлы ол. Яманнардан ісі Раббы ес шиірі. Аларының қатересі нүк жер езіннен сүрі. Тәқуа бәнделерінің ақзарын ол ішітіп білі. Бар шәбәлі қазалардан аларыны азат қыла. Көңілі сыныпларға Раббы яқындыр. Рухы түшкәннәріні ол құтқара. Тәқуа әдемінің қайғы қасіреті көп бола. Әмі Раббы аны шоңардан аралый. Бүтін сүйеклерін аның имин қыла. Хәр қайсын сынмаста ите. Яман кішінің яуызлығы өз башына түшер. Тақваларыны көре алмаушы бәндә жазаға тартылыр. Өз құлларының ғымырын сақлар Раббы. Өзіне сыйынғанларының хиш бірсін харап итмәс.